sound is.
Glory Days, ένα podcast για τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League με τον Μανώλη Σφακάκη.
Συνήθως όταν κάποιος γιορτάζει ή έχει γενέθλια, δέχεται δώρα. Εκτός από τον Μιχάλη Τσίγκρη, ο οποίος ανήμερα της ονομαστικής του εορτής είναι εδώ μαζί μας και μας κάνει αυτό το δώρο. Μιχάλη, καλώς όρισες στον Όμιλο. Χρόνια πολλά, να είσαι πάντα καλά, δυνατός, υγιής και δημιουργικός, φίλε μου.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη, και Γρηγόρη, αν και δεν είπε κάτι ο Γρηγόρης ακόμα. είναι και για μένα ένα πολύ μεγάλο δώρο το ότι είμαι εδώ πέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα τα πούμε για όσα έχουν γίνει αυτές τις
στον δημιουργές. Ίδιο εργασιακό χώρο, εγώ, ο Τσίγκρης και ο Ατρίδης. Από ποια χρόνια είναι αυτή η εφημερίδα?
Ναι, απίστευτο πραγματικά. Χρόνια πολλά με υγεία και καλή αρχή. Μας έλειψες και το ξέρεις πάρα πολύ. Πιστεύουμε και είμαστε σίγουροι ότι σου λείψαμε κι εμείς. Με έχει ανησυχήσει λίγο και θέλω να το πω. Το ότι καλωσορίζει συνέχεια κόσμο στον Όμιλο. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι με την.
Κάκι, Τσίγκρης, μεταγραφές αεροδρομίου, τι γίνεται.
Στελεχειακά, νομίζω κάτι γίνεται μαζί σου. Δηλαδή, σε βάζουν και καλωσορίζουν κόσμο. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό.
Να τον λέμε πρόεδρο, Μανώλη Σφακάκη.
Από μένα, ναι, ναι.
Για τον κόσμο έξω που περίμενε τον Μιχάλη και τα λοιπά. Αυτά δεν θα λέγαμε από άλλη φορά. Λοιπόν, έξω πάμε καλά, είχε πει η περίφημη φράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή τότε που η Ελλάδα προσπαθούσε να ενταχθεί στην ΕΟΚ, όχι στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Έξω δεν πάμε καλά, θα έλεγα εγώ, για τους τρεις χθεσινούς αγώνες των ελληνικών ομάδων στο UEFA Europa League και στο UEFA Conference League. Περιγράψαμε τα παιχνίδια. Από ποιο θέλετε να ξεκινήσουμε την αναφορά μας? Να το πάμε χρονικά, αρχίσουμε από τον Ολυμπιακό?
Ναι, ναι, είναι καλύτερα. Είναι και το παιχνίδι στο οποίο παρακολούθησε ο κόσμος από την συχνότητα του Αντένα. Πολύ μεγάλη έτσι αναμέτρηση το παιχνίδι κοντρα στη Rangers, ο Γιώργος Καρεσκάκης.
Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πως η Rangers προσαρμόστηκε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Γύρισε την άμυνά της περισσότερα μέτρα προς τα πίσω για να μην βρίσκει χώρους η ομάδα του Μεντιλίμπαρ και δημιούργησε ζήτημα στους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι δεν έπιασαν καλή απόδοση στο χθεσινό παιχνίδι. Και είναι ένα ζήτημα για τον Ολυμπιακό όταν αντιμετωπίζει κλειστές άμυνες να βρει τρόπο να γίνει απειλητικός, να γίνει δημιουργικός, να φτάσει στον γκολ. Δυσκολεύεται πολύ.
Το είχαμε συζητήσει νομίζω και στο προηγούμενο podcast όταν διαβάζαμε αυτή την αναμέτρηση που έρχεται και για τον Ολυμπιακό δηλαδή, και μας έλεγες μαζί με τον Αλέξανδρο ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία γιατί αν κέρδιζε ο Ολυμπιακός πλέον ο στόχος ήταν πραγματικά για την πρώτη οκτάδα. Δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ, απλά εμείς τώρα σχολιάζουμε την εμφάνιση και τότε λοιπόν λέγαμε αυτό, ότι μπορεί να είναι ένα παιχνίδι με δύο ομάδες που μοιάζουν, αλλά αυτή η προσαρμογή των Σκοτσέζων μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες ελληνικού πρωταθλήματος για τον Ολυμπιακό, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, την δυσκολία που αντιμετωπίζει, όχι τόσο να διασπάσει τέτοιου είδους κλειστές άμυνες, όσο να ισορροπήσει κυρίως το αμυντικό του transition και να μην δεχτεί φάσεις σαν αυτές, όχι τις πάρα πολλές, που δέχτηκε από τη Rangers, μία εξ αυτών η οποία κατέληξε στα δίχτυα.
Με συνταγή Ολυμπιακού η Rangers κατέβηκε στο Καραϊσκάκης.
Συμφωνώ στο πώς το προσεγγίζεται. Πάντως, θα ήθελα να σταθώ σε δύο θετικά πράγματα που δεν βλέπουμε συχνά στην Ελλάδα. Το πρώτο είναι ότι ο Ολυμπιακός όντως δεν παίζει πολύ καλά χθες, αλλά δεν χάνει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι βάσει ευκαιριών, ενδεχομένως και να άξιζε εντός εισαγωγικών να χάσει το μάτς. Ένα, το κρατούμενο δεν το χάνει, πολύ σημαντικό για ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεύτερο, που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση για το Μεντιλίμπαρ, είναι ότι. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να εμπνεύσει και εμάς που σχολιάζουμε αγώνες, αλλά και τους αθλητές και τους προπονητές. Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που το αποτέλεσμα για μένα είναι θετικό, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, που ο Μεντιλίμπαρ δεν στέκεται στο τι έγινε στο παιχνίδι, στέκεται στο ότι δεν παίξαμε καλά, άσχετα με το τι λέει το σκορ. Γιατί και εμείς συχνά βλέπουμε ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να κρυθεί στο τελευταίο λεπτό και να βγάλουμε ένα συμπέρασμα το οποίο είναι τόσο εσφαλμένο για όλο το παιχνίδι και να λέμε «Α, τι ωραία κερδίσαμε, α, τι ωραία χάσαμε». Ο Μεντιλίμπαρ νομίζω ότι αποδεικνύει ότι εκτός από σοβαρός και εξαιρετικός προπονητής μπορεί να πείσει τους παίκτες του για το πότε κάνουν τη δουλειά του σωστά και πότε λάθος. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό συμπέρασμα για όλη τη σεζόν, νομίζω.
Ο Μεντιλίμπαρ είναι ρεαλιστής, είναι πραγματιστής. Αν του έλεγες πριν από την πρώτη τετράδα αγώνων ότι θα έχει 7 βαθμούς συγκομιδής, πιστεύω ότι θα το έπαιρνε. Γιατί δεν ήταν μια εύκολη τετράδα αγώνων για τον Ολυμπιακό. Από πλευράς αποτελεσμάτων, ο Ολυμπιακός, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι μια χαρά. 7 βαθμοί, με καλό πρόγραμμα στη συνέχεια. Δηλαδή, ο στόχος της πρώτης οκτάδας και της απευθείας πρόκρισης στις 16 καλύτερες ομάδες διοργάνωσης είναι εφικτός. Είναι σε καλό δρόμο, είναι σε τροχιά πρόκρισης ο Ολυμπιακός. Είναι ένα ζήτημα όμως όταν αντιμετωπίζει ομάδες που παίζουν άμυνα στο μισό γήπεδο το πώς θα βρει τις λύσεις. Γιατί στο Βουκουρέστι 28 Νοεμβρίου απέναντι στη Στεάουα, την είδαμε Γρηγόρη στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, κάτι τέτοιο θα αντιμετωπίσει. Άμυνα στο μισό γήπεδο, κλειστούς χώρους. Και η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός προβληματίζει στο γεγονός ότι δεν υπάρχει η ατομική ενέργεια, η ατομική ποιότητα στη μεσοεπιθετική του γραμμή για να διασπάσει τέτοιες άμυνες.
Τώρα, γιατί στο καλοκαίρι με την απόκτηση, ας πούμε, του Βίλιαν, στα χαρτιά τουλάχιστον, νιώθεις ότι έχεις ένα παίκτη που αυτά που έκανε ο Φορτούνης, όχι ακριβώς αυτά, αλλά παραπλήσια, θα τα έκανε. Το θέμα είναι ότι ο παίκτης υπάρχει, αλλά δεν φαίνεται να τα κάνει με τον τρόπο που τα έκανε ο Φορτούνης. Γιατί αυτή είναι τελικά η μεγάλη διαφορά, νομίζω. Ότι η έλλειψη δημιουργίας που έχει σε αυτές τις θέσεις ο Ολυμπιακός τον εγκλωβίζει περισσότερο από όσο θα έπρεπε σε τέτοιες άμυνες.
Νομίζω, για να σταθώ και στα δύο που είπατε, αρχικά είναι πολύ μεγάλη ευλογία για το ελληνικό ποδόσφαιρο ότι υπάρχει προπονητής του επίπεδου των παραστάσεων και του χαρακτήρα του Χωσέ Λουίς Μετλίμπαρ. Όσον αφορά στο σχόλιο του Μιχάλη, νομίζω ότι υπάρχουν δύο σχολές προπονητών. Αυτοί που θέλουν σε δημόσια τοποθέτηση να μπουν στη διαδικασία να κάνουν και την πιο αυστηρή κριτική σε μεγαλύτερη σειρά αγώνων, και αυτοί που θα βγουν στις δηλώσεις τους, πολλές φορές μπορεί να φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνουν το παιχνίδι, μια χαρά καταλαβαίνουν, απλά δεν θέλουν σε αυτές τις παραστάσεις, όπως είναι οι συνεντεύξεις τύπου, να δώσουν δικαίωμα για το γκρουπ τους, παρά μόνο όταν όντως το γκρουπ σε σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων ή θα τους εκνευρίσει μια πολύ κακή συμπεριφορά, τότε θα το κάνουν λίγο πιο δεικτικά για να χτυπήσουν ένα καμπανάκι. Υπάρχουν δύο σχολές. Έχω την αίσθηση ότι δεν πρέπει να παρεξηγούμε καμία από τις δύο. Σίγουρα. Στον Ολυμπιακό, η διαχείριση του Μεντιλίμπαρ, του μεγέθους του Μεντιλίμπαρ ως προπονητή, κάνει καλό. Τώρα, όσον αφορά στη δεύτερη κουβέντα που κάνετε, να κάνω λίγο τον προπονητή και να δώσω λίγο την ερμηνεία.
Ποιο προπονητή?
Το Βάσκο. Το Βάσκο θα κάνει. Τη Κερκίδα το έχουμε κερδίσει όλοι αυτό. Δόξα τω Θεώ, γεροί να είμαστε και δεν μας το πάρει και ποτέ κανένας, έτσι, να το ξέρετε. Και είμαστε και πάρα πολύ τυχεροί.
Ακούμε τον κότσα Τρίδη.
Και είμαστε και πολύ τυχεροί ως δημοσιογράφοι που δεν μπορεί να μας πει και κανένας τίποτα ότι κάνουμε τους προπονητές Κερκίδας και απλά το ομορφαίνουμε, έτσι το καλυπώνουμε. Στην κουβέντα που κάνετε για το πρόβλημα που έχει ο Ολυμπιακός απέναντι σε κλειστές άμυνες και η απάντηση που δίνει ο Μιχάλης, με την οποία συμφωνώ απολύτως, για την ατομική ποιότητα που δεν είναι ότι λείπει, αλλά δεν υπάρχει αυτό το κάτι παραπάνω σε ατομική ενέργεια. Πώς να πεις στον Μεντιλίμπαρ ότι έχει άδικο που ήθελε πάρα πολύ το καλοκαίρι τον Ποντένσε? Ναι. Δεν είναι από τις περιπτώσεις στις οποίες θα κάνει κάποιος κριτική στη δίκη του Ολυμπιακού, γιατί νομίζω ότι εξάντλησε τα περιθώρια να τον αποκτήσει και αυτόν. Και παρόμοια κατάσταση είναι και αυτή του Κάρμο, που γύρισε μια υπόθεση εντελώς αρνητική με πρωταγωνιστή τον Μπέκτιν αρνητικός και την κατάφερε τελικά. Εκεί έπαιξαν ρόλο και άλλα πράγματα και τελικά δεν τον έχει. Αλλά είναι αυτό που λένε οι προπονητές. Έχω κάνει μια δουλειά με έναν παίκτη καιρό, τον ξέρω, με ξέρει, ξέρω ότι θα πάρω από αυτόν. Μου δίνει το χαρακτηριστικό που μου λείπει. Αν τον είχα και αυτόν στο puzzle, δεν είναι ότι ο Βίλιαν δεν το έχει, αλλά δεν το έχει τώρα.
Αυτό ήθελα να πω. Ακόμα και σε αυτούς που αποκτήθηκαν πάντως, θα δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα.
Πολύ πρέπει να δώσουμε.
Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, στα δικά μου μάτια, είναι χειρότερος από τον Ολυμπιακό του δεύτερου μισού της περσινής σεζόν. Δεν είναι χειρότερος, είναι καλύτερος από τον Ολυμπιακό τον περσινό του πρώτου μισού τη σεζόν.
Πολύ καλύτερος.
Και να προσθέσω σε αυτό που λες και θέλω να σε ρωτήσω κάτι συγκεκριμένα, γιατί πιστεύω ότι θα δώσεις μια καλή απάντηση. Και έχοντας βάλει μέσα στο rotation πάρα πολλούς παίκτες από τις ακαδημίες, από την ομάδα που πήρε το Champions League στους νέους, που για μένα είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος, η οποία δεν τονίζεται ίσως όσο θα έπρεπε, γιατί για τον Ολυμπιακό δεν είναι και τόσο εύκολο να έχεις πάρει έναν ευρωπαϊκό τίτλο που είναι το αφήγημα που έχεις ως διοίκηση τα τελευταία 15 χρόνια. Συνέβη αυτό. Τώρα τι κάνουμε? Okay, είναι τα 100 χρόνια. Είναι ο στόχος του πρωταθλήματος, είναι ο στόχος της περαιτέρω ευρωπαϊκής εξέλιξης. Είναι δύσκολο το αφήγημα και είναι μεταβατική αυτή. Μήνες δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
4 Έλληνες χθες είναι δεκάδα, 4 παιδιά από την Ακαδημία του Ολυμπιακού. Συνολικά στα 25 άτομα που πήρε στην αποστολή ο Ισπανός, 7 παιδιά από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου. Δεν, ο Μεντιλίμπαρ δεν χαμπαριάζει, άμα έχει κάτι στο μυαλό του. Δηλαδή, χθες Αποστολόπουλος τελείωσε. Δεν ήταν ο Πυρόλα έτοιμος. Δεν σκέφτηκε τον Κωστίνη αριστερά. Αποστολόπουλος.
Δύο πράγματα έχουμε και, έχουμε και προτάσεις εδώ πέρα για να δείτε. Αν δείτε το ντοκιμαντέρ της La Liga, πώς μιλάει ο Μεντιλίμπαρ πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, πριν ξεκινήσει η σεζόν με τη Σεβίλη που ήταν τότε, θα καταλάβετε πάρα πολλά για το πώς έχει φτάσει να είναι αυτή η προσωπικότητα στον Ολυμπιακό. Αλλά για να κλείσουμε το θέμα του Ολυμπιακού, θα ήθελα το ποδοσφαιρικό σου σχόλιο στον γκολ που τρώει ο Ολυμπιακός. Γίνεται το λάθος και από τον Κάρμο και από τον Μουζακίτη, και συμβαίνουν αυτά τα λάθη. Θα ήθελα να μου σχολιάσεις τη συγκεκριμένη άμυνα του Ρέτσου. Εάν θεωρείς ότι στο σημείο που είναι πρέπει ή όχι να κάνει τάκλινγκ.
Συνολικά για την εμφάνιση του Ολυμπιακού θα σου πω ότι χθες το βασικότερο ζήτημα ήταν η λήψη αποφάσεων των παικτών, είτε στο επιθετικό κομμάτι. Θυμάμαι 2-3 χαρακτηριστικές περιπτώσεις που ο Τσικίνιο βρέθηκε με την μπάλα στα πόδια να διανύει μέτρα και να μην παίρνει τη σωστή επιλογή, να μην παίρνει τη σωστή απόφαση. Και στο αμυντικό κομμάτι, γιατί όλοι στον γκολ που πέτυχε η Rangers με τον Τέζερς και ισοφάρισε τον γκολ του LKB, στεκόμαστε στο οφθαλμοφανές λάθος στη μεταβίβαση του Χρήστου Μουζακίτη και δεν στεκόμαστε στην κακή απόφαση που παίρνει ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο οποίος με την οξυδέρκειά του στην αρχή της φάσης, με την ταχύτητά του, καλύπτει τον Κάρμο, ο οποίος έχει βγει εκτός φάσης. Ωστόσο, όπως λένε και όλοι οι προπονητές, το τάκλιν πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή του αμυντικού, του αμυνόμενου, η ίστατη επιλογή. Δεν είναι ότι ο Ντέζερ είναι έτοιμος να εκτελέσει από τη μικρή περιοχή, από το σημείο του πέναλτι, όπου λες θα πέσω, τάκλιν αυτοθυσίας, άμα βρω την μπάλα δεν τη βρήκα κτλ. Είναι εκτός περιοχής, παρασύρεται από τη φάση ο αρχηγός του Ολυμπιακού και επειδή είναι εκτός από πολύ καλός ποδοσφαιριστής και πολύ σοβαρό παιδί, είμαι σίγουρος ότι όταν δει τη φάση θα την έχει δει ήδη από μέσα του, θα είπε ότι δεν έπρεπε να πέσω με τάκλιν. Ήταν και η ικανότητα του center for της Glasgow Rangers που μου έκανε φοβερή εντύπωση. Πολύ δυνατός και στη φάση του γκολ έδειξε και εξαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά. Προσποίηση και εκτέλεση στην απέναντι γωνία.
Το τελείωμά του δείχνει σύγχρονο φορ. Δηλαδή ότι έχει την ικανότητα και να χειριστεί την μπάλα και να προσποιηθεί, να ελευθερωθεί μόνος του, να κάνει κάτι καλό για τον εαυτό του και να τελειώσει όπως πρέπει. Εντάξει, συμφωνούμε 100% για την λάθος διαχείριση στην προκειμένη περίπτωση από πλευράς Ρέτσου. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε για τον Ολυμπιακό.
Έχουμε. Καλώς ο Ντέζες, παιδιά. Θα κλείσουμε όμως με LKB. Συγγνώμη.
Ναι.
Δηλαδή, μισό λεπτό.
Νομίζω άνθρωπος... είναι πραγματικά τρελό και αρρωστημένο και δεν είναι...
Αρρωστημένο.
Είναι αρρωστημένο και δεν υπάρχει υπερβολή. Δεν χρειάζεται να είσαι Ολυμπιακός. Μπορεί να μην είσαι Ολυμπιακός. Τον ζηλεύεις αυτόν τον παίκτη. Για εμένα, ο LKB είναι όχι μόνο σημείο αναφοράς για τον Ολυμπιακό και γενικότερα για το Europa League, πέρσι ήταν και για το Conference, είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο πολλές αδυναμίες του Ολυμπιακού, γιατί δεν είναι ακόμα έτοιμοι οι νέοι παίκτες, γιατί μπορεί να μην είναι καλό το διάστημα, γιατί, καλύπτονται, γιατί αυτό το σημείο αναφοράς τα υπερκαλύπτει όλα. Τη βάζει στα δίχτυα με κάθε τρόπο.
Πες μας που είσαι μέσα στο γήπεδο, ακριβώς πριν σουτάρει ο LKB.
Ναι.
Τι εισπράττεις από το κοινό ακριβώς πριν σουτάρει, γιατί εγώ το είδα από σένα, το κατάλαβα όταν το περιέγραφες ότι.
Πώς είναι όταν ένας καλός σουτέρ στο μπάσκετ ετοιμάζει, δηλαδή ο Στεφ Κάρι, και λες, περιμένεις ότι η μπάλα θα πάει στο διχτάκι. Έχει δημιουργήσει με την αποτελεσματικότητα του LKB την προσδοκία ότι μόλις δει ο κόσμος πως είναι έτοιμος για να εκτελέσει, πως η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα.
Ακούστηκε ανάσα.
Ναι, φοβερό. Φοβερό. Εντάξει, τώρα 20 γκολ σε 23 ευρωπαϊκά μάτς. Είναι αδιανόητα νούμερα. Αλλά θέλω λίγο να σταθούμε. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Παλαιότερα υπάρχουν πολλοί εκτελεστές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία και έκαναν μόνο αυτό το πράγμα. Ο LKB δεν κάνει μόνο αυτό μέσα στο γήπεδο. 5 λεπτά αργότερα, σε αντεπίθεση της Rangers, είναι ο πρώτος που έχει γυρίσει την άμυνα και έχει μαρκάρει. Με τη διαρκή του κίνηση δημιουργεί συνεχώς χώρους για τους μεσοπιθετικούς του Ολυμπιακού. Η άμυνα τον αισθάνεται σε κάθε φάση, πιέζει συνέχεια και είναι και φοβερός στο εκτελεστικό κομμάτι με τη μία επαφή.
Στο εκτελεστικό εγώ, ξέρεις, πολύ συχνά βλέπουμε κάποιους παίκτες τους οποίους τους ζούμε τώρα και λέμε εντάξει, καλός είναι, δεν είναι όπως ήταν, ξέρω εγώ, ο τάδε μεγάλος σκόρερ. Δεν θεωρώ ότι αυτή η αποτελεσματικότητα για παίκτη ελληνικής ομάδας είναι πρωτοφανής. Δεν έχουμε κάποιον με τόσο μεγάλη αναλογία γκολ ανά παιχνίδι.
Σε 18 μήνες να έχει γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού στα ευρωπαϊκά κύπελλα.
Θέλω να πω ότι έχει ξεχάσει ο κόσμος του Ολυμπιακού. Ξεχάσει εντός εισαγωγικών τον Ελαραμπή. Ναι. Ο οποίος ήταν ο αρχισκόρερ στην Ευρώπη. Και θεωρώ ότι απλά επειδή το ζούμε τώρα δεν το βιώνουμε με την ίδια.
Συμφωνείτε, διαφορετικό στυλ επιθετικού.
Εντελώς.
Οι δυο τους θα κάναν το τέλειο πακέτο. Δηλαδή ο Ελαραμπή πάρα πολύ καλός με την μπάλα.
Ναι.
Πάρα πολύ καλός στο να συμμετέχει στο παιχνίδι της ομάδας. Να υποστηρίζει τις επιθέσεις. Ο Ελκαμπίτ, αυτά που είπαμε προηγουμένως. Τρομερή κίνηση, πάρα πολύ πίεση και μέσα στο κουτί killer.
Η διαφορά νομίζω ότι είναι αυτή που περιέγραψες στο με την μπάλα και χωρίς την μπάλα και το κοινό σημείο είναι η ερωτική σχέση με τα αντίπαλα δίχτυα και αυτή η αυτοπεποίθηση που για μένα το βασικό στοιχείο σε έναν επιθετικό πρέπει να είναι αυτό, ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο εγώ θα τη βάλω. Θα τη βάλω, δεν υπάρχει περίπτωση.
Για να δω τι θυμάστε από τα 20 γκολ του Ελκαμπίτ, ποιο είναι το ομορφότερο. Εύκολη ερώτηση, αλλά σας πιάνω προετοίμαστος.
Το ψαλιδάκι.
Το ψαλιδάκι, ναι.
Εντάξει.
Με τη Μακάμπη.
Το ομορφότερο, ναι.
Από τη σέντρα του Ορτέγκ.
Το σημαντικότερο το ξέρουμε, εντάξει.
Τι να σου πω, το... Ναι, okay.
Συγκριά έρχεται. Ναι, μου αρέσουν αυτά.
Πες το,
όχι, πες το, πες το. Όχι, εμένα μου αρέσει όμως.
Να πούμε και για τα άλλα παιχνίδια.
Πες το, κόβουμε και αποσπάσματα. Πες το.
Το πιο δύσκολο γκολ που έχω δει να βάζει, δεν είναι του τελικού, είναι το δεύτερο με την Άστον Βίλα, γιατί πραγματικά έτσι όπως του βγαίνει Όλσεν εκεί πέρα.
Το δεύτερο λες στο Βίλα Πάρκ. Γιατί δύο έβαλε και στο Καραϊσκάκη.
Ναι, σωστό για αυτό.
Και το δεύτερο μάλιστα από ασίστ του Τζολάκη, επειδή το διάβαζα για τον Μπάρτ.
Μου φαίνεται τόσο δύσκολο εκείνη τη στιγμή να έχεις την ψυχραιμία να το κάνεις που. Δηλαδή να επιλέξεις ρητό τελείωμα εκεί πέρα. Βλέποντας την κίνηση που έκανε τον οδοφύλακα που είναι. Ναι, προφανώς δεν είναι το ψαλιδάκι με τη Μακάμπη, αλλά λέω σαν σύλληψη, σαν το τι. Το τι αποφάσισε να πάρει γρήγορα εγκέφαλό σου εκείνη τη στιγμή το κάνουν πιο δύσκολο από το να κάνεις ένα ψαλιδάκι που τεχνικά είναι δύσκολο, αλλά το έχεις κάνει και 200 φορές την προπόνηση κάπως.
Συνδέω με τα επόμενα.
Εκεί
θεωρώ
ακριβώς.
Ότι και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ χρειάζονται έναν τέτοιο παίκτη στην κορυφή της επίθεσης που να έχει το εύκολο γκολ.
Νομίζω ότι άμα θέλετε να
πηγαίνετε
πάμε.
Σε όποιο μάτς θέλετε.
Ναι, άμα θέλετε να ξεκινήσουμε λόγω Old Trafford και Manchester United και σημασίας να πάμε σε αυτή την αναμέτρηση του Europa League και να αφήσουμε την τελευταία σε σειρά τον σχολιασμό του Conference και τη μάχη του Παναθηναϊκού στη Σουηδία. Ο ΠΑΟΚ στην παρούσα φάση είναι μια ομάδα που μπορεί ως σύνολο. Σε επίπεδο τακτικής προσέγγισης, δουλειάς, το πώς υπάρχουν οι συνεργασίες μεταξύ των παικτών, το πώς δουλεύουν αυτές τις συνεργασίες και πώς ατομικά ο καθένας πετυχαίνει, να παίρνει υψηλότερο βαθμό σε σειρά αγώνων σε σύγκριση με τον Ολυμπιακό και του λείπει αυτός ο εκτελεστής που θα κάνει τη δουλειά και ένα καλό παιχνίδι δεν θα το αφήσει στο καλό παιχνίδι, θα το κάνει ένα νικηφόρο παιχνίδι. Χθες έχει κάνει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Πέρυσι του έλειπε πάντως.
Βέβαια. Απλά φέτος. Φέτος μοιάζει να έχει περισσότερες λύσεις και σιγά σιγά μαζί με το χρόνο μπορεί να αρχίσει να την καλύπτει την αδυναμία.
Γιατί
την
του έλειπε πέρυσι.
Είχε εκτελεστεί, είχε σεντερφόρ που να βάλει τα γκολ που χρειάζεται μια ομάδα για να πρωταγωνιστήσει.
Πέρυσι 100 κάτι γκολ έβαλε. Αλλά ναι. Δεν ξέρω, θέλω να πω ότι αν άκουγε, που πιστεύω ότι ακούει ο Pep Guardiola το podcast, θα έλεγε ότι ξέρεις, αν δεν έχεις το Haaland, ας πούμε, δηλαδή να έχεις κάποιον ο οποίος είναι εκεί πέρα, okay, μπορείς να προσαρμοστείς με άλλους. Ο Λουτσέσκου το βρήκε αυτό, δηλαδή τα γκολ τα έβρισκε. Μπορεί όντως να μην ήταν ο Μπράντον αυτός που σου λέει ότι είμαι ο Ελκαμπί του ΠΑΟΚ και βάζω 30 γκολ, αλλά όταν παίρνεις τόσα γκολ από τους άλλους, η δουλειά γίνεται με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Οπότε δεν παίζουν όλες οι ομάδες για τον εκτελεστή.
Σωστά. Το ποδόσφαιρο του Λουτσέσκου το έχει αυτό.
Απλά με έναν εκτελεστή υψηλότερου επίπεδου και σε επίπεδο αποτελεσματικότητας και προσωπικότητας γίνεται πολύ πιο εύκολη διαχείριση μιας χρονιάς και έρχονται πολύ πιο εύκολα μεγάλα αποτελέσματα. Ο ΠΑΟΚ σε πάρα πολλές περιπτώσεις έφτασε στην πηγή για κάτι παραπάνω. Στην Ευρώπη, στο ότι πέρσι αποκλείστηκε από τον Παναθηναϊκό με τον τρόπο που αποκλείστηκε, ενώ αν είχε εκτελεστεί θα το είχε κάνει και 0-3 στη Λεωφόρο, θυμάμαι εγώ. Σε άλλα παιχνίδια στα οποία έρχεται μια πολύ καλή εμφάνιση και το αποτέλεσμα είναι αρνητικό και δημιουργείται σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων με τις εσωτερικές κρίσεις. Φέτος, στη σειρά αγώνων, στο παιχνίδι με τον Άρη είναι πολύ καλύτερος. 0-1. Συγχαρητήρια στον Άρη, εννοείται. Στο παιχνίδι με τον Όφη είναι πολύ καλύτερος. Στο πρώτο ημίχρονο μέχρι και το 60 πρέπει να είναι 2 ή 3-0. Είναι 1, γίνεται ανατροπή, χάνει ένα παιχνίδι, δεν είναι στο συν 5, στο συν 8. Είναι πρόβλημα το ότι μια ομάδα που όντως μπορεί να δουλεύει διαφορετικά και αυτό που μας περιέγραψες είναι όντως και η λογική του Λουτσέσκου που στη δεύτερη θητεία του προσπαθεί να μιμηθεί πάρα πολύ Γκουαρδιόλα και στον τρόπο παιχνιδιού του. Πολύ δύσκολο. Αλλά
και
το
ο Γουαρδιόλα για να το κάνει ακόμα καλύτερο, πάντως πήρε το Χάλαντ.
Αυτό.
Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ μια χαρά ομάδα είναι και βρίσκει τα γκολ από τους μεσοεπιθετικούς του και γενικά η επιθετική του λειτουργία είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά άμα έχεις και τον παίκτη που θα βάζει την μπάλα εύκολα στα δίχτυα.
Και στα φρέσκα κουλούρια, χθες υπάρχει εντάχει σε μια γρήγορη ανάλυση ένα παιχνίδι στο οποίο ο Λουτσέσκου κάνει ένα ψευτοτρίκ. Mm-hmm. Πριν από 2-3 χρόνια χρειάστηκε να το κάνει γιατί δεν είχε ποδοσφαιριστή στο 10. Έβαζε τον Αουγκούστο ως δεκάρι, αν θυμάστε. Πλεονέκτημά του σε φάση άμυνας γιατί είχε 3 χαφ. Mm-hmm. Μειονέκτημά του σε φάση επίθεσης γιατί ο Βαζιλιάνος δεν ήταν αυτή η θέση του. Σε κάποια παιχνίδια το υποστήριζε. Το κάνει με τον Καμαρά αυτό. Είναι από τους καλύτερους ο Καμαρά χθες. Είναι πάρα πολύ aggressive. Στο πρώτο τέταρτο δέχεται ο ΠΑΟΚ πάρα πολύ μεγάλη πίεση, δυσκολεύεται. Με το που περνάει αυτό το τέταρτο από το 20 και μετά. Μαζί με τα λεπτά του χρόνου το παιχνίδι ισορροπεί και σε κατοχή και στη διαχείριση. Έχει ο Καμαρά που είναι ο aggressive half την ευκαιρία γιατί κλέβει ψηλά σουτάρι, το βγάζει ο Νάνα. Μπορεί να είναι και η στιγμή του πρώτου ημιχρόνου, η καλύτερη συγκριτικά με όλες τις φάσεις. Και ενώ μιλάμε για ένα πιθανότατα τέλειο, πολύ κοντά στο τέλειο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ που το έχει σβήσει. Δηλαδή, εγώ περιγράφοντας την αναμέτρηση να σας πω κουράστηκα πολύ. Γιατί πρέπει και λίγο να το χρωματίζει το παιχνίδι, mm-hmm. να υπάρχει και ένα ενδιαφέρον, να μην είναι πολύ βαρετό. Ο ΠΑΟΚ το έσβησε όμως το παιχνίδι. Και μπαίνοντας στο δεύτερο 45 λεπτό, υπάρχει αυτό το λάθος που κάνει το 1-0 για τη United.
Καλή η παρουσία του ΠΑΟΚ, Γρηγόρη. 0 βαθμούς.
Ναι, αυτό. Αυτή είναι η κουβέντα. Όλη η κουβέντα είναι αυτή.
Δεν ήταν καλή η παρουσία του Ολυμπιακού χθες. 7 βαθμούς.
Ναι, ναι.
Γιατί το αποτέλεσμα παίζει καθοριστικό ρόλο, όπως και να το κάνουμε.
Και δήλωση...
ο ΠΑΟΚ δεν είναι συγκομιδή τώρα μετά από 4 αγώνες και να μην έχει ούτε βαθμό.
Και αυτό ακριβώς κόντρα σε αυτό που λέγαμε πριν για τις τοποθετήσεις του, λέει και ο Λουτσέσκου. Δεν πιστεύω ότι έχουμε έναν βαθμό μετά από αυτά τα παιχνίδια.
Έναν βαθμό, ναι.
Δεν είπα τυχαία στην αρχή το θέμα του Λίμπαρ. Δεν είπα τυχαία.
Απλά ισοφάρισε στο τέλος.
Ναι.
Δυστυχώς ακόμα ως ελληνικό ποδόσφαιρο. Όταν παίζει ο ΠΑΟΚ με τη Manchester United ή ακόμα και ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ, οποιοδήποτε, ό,τι και να κάνει ένας προπονητής ελληνικής ομάδας, δεν είναι εκείνος ο ρυθμιστής του αγώνα. Θέλω να πω ότι.
Σωστά.
Αυτά που έκανε ο Λουτσέσκου χθες, κατ' εμέ, ήταν όλα τέλεια ως προς το στήσιμο που είχε. Ο Καμαρά του βγήκε. Δηλαδή, θέλω να πω και οι αποφάσεις που πήρε ο Καμαρά ήταν σωστές. Mm-hmm. Πράγματι, αν ήταν ο Ελκαμπή στη θέση του τη Σουντάλη, μπορεί να μιλούσαμε για αποτέλεσμα. Γιατί είναι μια τεράστια ευκαιρία. Έχεις χρόνο, έχεις κοντρολάρι, είσαι σε ένα πέναλτι βασικά.
Mm-hmm. Και πιο μπροστά μπορεί.
Ναι, και με την. Είναι πολύ καλό αυτό που κάνει ο ΠΑΟ και δεν αλλάζει με το αν μπαίνει λίγο υπνοτισμένο στο πρώτο πεντάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου και έχει παίκτες με ποιότητα United που δεν τρώει γκολ από κάποιο. Οκ, θα μου πεις, πάει στην κεφαλιά, ο Μπάμπα τη χάνει. Εντάξει, οκ, θα χάσεις μια κεφαλιά. Να συμφωνήσω, επειδή το είπες χθες, ότι φαίνεται, αν δει κάποιος τα στιγμιότυπα, γιατί εγώ δεν το είδα όλο το μάτς, φαίνεται ότι ο Μπάμπα είναι μοιραίος εντός εισαγωγικών, έχοντας κάνει και αυτή την γκέλα. Αλλά. Δεν μπορείς να μην κάνεις κάποιο λάθος σε ένα τέτοιο παιχνίδι και όντως σε αυτό το επίπεδο, επειδή δεν είσαι ρυθμιστής λόγω του ότι η United και κάθε United, ακόμα και στα χειρότερά της, είναι μια ομάδα του δισεκατομμυρίου. Και όπως πολύ σωστά είπες χθες και στην εκπομπή στο Football Show στον Αντένα, άτυχος που είναι σε αυτή τη φάση με τον Βανίσλε Ρόι, με τον Τεν Χαγκ, το πιστεύω, το έλεγα από την αρχή της χρονιάς. Θεωρώ ότι θα έπαιρνε αποτέλεσμα. Αλήθεια το πιστεύω.
Είχαμε συζητήσει.
Την ατάκα που είπα στον αέρα για την Ετβέντε είναι Μανώλης Φακάκης. Απλά δεν του έδωσα τα copyrights ποτέ. Το πούλησε 100% για δικό μου. Είπα στην Αριάννα, γιατί κάναμε ακριβώς αυτή την κουβέντα στη συνύπαρξή μας με την Αριάννα και τον Μιχάλη που σχολιάζαμε τα δύο παιχνίδια ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού, ότι η ατυχία του ΠΑΟΚ έχει να κάνει με το momentum. Αν είχε τη σειρά τη Ετβέντε, θα είχε αυξημένες πιθανότητες να πάρει αποτέλεσμα. Πάντως, δεν είναι και από αυτά τα παιχνίδια που περιμέναμε με την αλλαγή προπονητή και την πιο χαλαρή διαχείριση από πλευράς Φανίστελ Ρόι, που στο μυαλό μας μπορεί να είναι ακόμα και ποδοσφαιριστής, παρότι τα 48 έχει πατήσει κι αυτός. Δεν ήταν τόσο καλή. Το Φανίστελ
Ρόι να είχε ο ΠΑΟΚ.
Στα καλά του.
Ναι. Δεν ήταν τόσο καλή η United. Mm-hmm. Έμοιαζε τόσο καλός ο ΠΑΟΚ. Και είναι κρίμα. Γιατί σε αυτή την δεύτερη ευκαιρία που είναι πολύ μεγαλύτερη, ένας δεινός σκόρερ, και θα με θυμηθείτε ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να μην φαίνεται, mm-hmm. το πρώτο εξάμεινο δεν φαινόταν και για τον Ελκαμπή. Mm-hmm. Δεν κάνω τη σύγκρισή τους, γιατί ο ένας είναι φορ περιοχής, ο άλλος είναι παίζω πλάγια, παίζω και ελεύθερο σαν φορ. Ότι Σουντάλη έχει τελείωμα και πάρα πολύ καλό. Και θα είναι και η λύση στο πρόβλημα του ΠΑΟΚ μέχρι να δούμε αν θα το βρει ο Τσάλοφ και αν θα προσαρμοστεί.
Αναμένω με ενδιαφέρον πώς θα χειριστεί την περίπτωση Τζίμα ο ΠΑΟΚ.
Δύσκολο.
Στο λέω ξεκάθαρα.
Ναι, βάζεις μεγάλο θέμα τώρα.
Ναι.
Πάντως.
Αυτό είναι για podcast μόνο του.
Είναι. χθες σε αυτή τη φάση ότι σου ντάλει, μπορεί να μην το καταλαβαίνει ο κόσμος, αλλά η εξήγηση που δίνει στις δηλώσεις είναι και η περιγραφή της φάσης. Νιώθεις όταν παίζεις με τη United ότι ανά πάση στιγμή θα σε προλάβουν. Το έκανε και ο Ζίβκοβιτς σε ένα τελείωμα και ήταν κακό με το δεξί, βιαστικό. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να είναι γρήγορη η απόφαση. Και είπε ότι σχεδόν με κλειστά μάτια είπα κάπου να τελειώσω. Και το ανεμικό τελείωμα με την φάση να είναι πολύ εύκολη για τον Ονάνα και να είναι αυτό το αποτέλεσμα. Κρίμα επίσης, γιατί σήμερα μιλάμε και το θυμόμαστε το χθεσινό παιχνίδι της United με τον ΠΑΟΚ, αλλά αυτές οι αναμετρήσεις που είναι πάντα ιστορικές, θέλεις ένα αποτέλεσμα, γιατί θα είναι μετά από 2, 5, 10 χρόνια η κουβέντα για το ότι έμεινες όρθιος. Και έμεινες όρθιος σε παράσταση στο Θέατρο των Ονείρων με 6.500 Έλληνες, οι οποίοι δεν υπάρχει αυτό που έγινε. Οι ελληνικές ομάδες το έχουν αυτό το στοιχείο. Όταν υπάρχει και εμπορικός μεγάλος αντίπαλος, δίνουν παράσταση στην κερκίδα. Και χθες οι φίλοι του ΠΑΟΚ το έκαναν.
Ακούστηκαν
αυτό.
Ακούστηκαν πολύ.
Ναι.
Η Ελλάδα είναι 14η στη βαθμολογία της UEFA, 13η η Σκωτία, και σε αυτόν τον τομέα σημαντικός ο βαθμός, το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού, το να μην χάσει δηλαδή από την Glasgow Rangers. Θα ήταν ακόμα καλύτερα να είχε κρατήσει το υπέρ του 1-0. Δεν βοηθάει στη βαθμολογία της UEFA η παρουσία του Παναθηναϊκού μέχρι στιγμής στη League Phase του UEFA Conference League. Και αν για τον ΠΑΟΚ ο ένας βαθμός σε 4 παιχνίδια στο UEFA Europa League είναι μικρή συγκομιδή, για τον Παναθηναϊκό βάση αντιπάλων είναι απογοητευτική, Μιχάλη. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
Συμφωνώ απόλυτα. Και εντάξει, πες ότι μπορεί να γίνει ένα στραβό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα με την Μπόρατς. Πολύ φτηνό για μένα χ. Okay, με την Τζέλσι, εντάξει, εντός προγράμματος θα χάσεις, ίσως όχι τόσο βαριά. Το χθεσινό παιχνίδι είναι πραγματικά στα μέτρα του Παναθηναϊκού. Του ξεκινάει ιδανικά, βάζει ένα σύλληπτο γκολ ο Τζούρισιτς με γυριστό από το 17 και μετά είναι ένα τόσο...
Είναι ο Τζούρισιτς, σε διακόπτω, αλλά θέλω να το σχολιάσουμε λίγο. Είναι ο Τζούρισιτς στην κατηγορία των παικτών που όταν βάζει γκολ είναι για συμπαθητική εκπομπή που λέγαμε παλιά.
Πώς το λένε οι Άγγλοι, not a great scorer. But the scorer of great goals, δηλαδή που μένουν πάντα, ας πούμε, στην ιστορία, γιατί είναι φοβερές.
Έχω γκολάρα, περιγραφάρα Μιχάλη Τσίγκρη, να τα λέμε αυτά.
Και
επίσης, αν ακούει ο κύριος Ψάρας, εντάξει, δεν είμαστε στην Καροσημέ, αλλά επειδή είναι φίλος μας, okay, μπορούμε να τα κάνουμε αυτά τα πινκ-πονγκ, μας ακούει και άμα θέλει να απαντήσει στο δικό του το podcast. Ο Μιχάλης Τσίγκρης είναι ο άνθρωπος ο οποίος βάζει σε δίλημα τους τηλεθεατές. Αν η περιγραφή του Ψάρα στο γκολ του Παναθηναϊκού στο Πανθεσσαλικό είναι καλύτερη ή του Τσίγκρη στον Αντένα για τον γκολ στη Σουηδία του Παναθηναϊκού.
Για τον γκολ του Τζούρισιτς με το Βόλο.
Ναι. Είναι κοντινά. Ξέρω. Τα δύο τελευταία τα έχει βάλει ο Τζούρισιτς.
Όχι.
Στο είπα και χθες, λέω αντικειμενικά. Εγώ θα ψηφίσω και το κάνω και για να απαντήσει ο Ψάρας. Τσίγκρη. Ξεκάθαρα, εκεί στην κάμερα.
Το μεγαλύτερο credit που παίρνει ο Τζούρισιτς για μένα στη φάση χθες που πετυχαίνει το φανταστικό γκολ είναι η γρήγορη αντίδρασή του. Πόσο γρήγορα καταλαβαίνει την πορεία της μπάλας και τοποθετεί το σώμα του και από εκεί και πέρα πετυχαίνει ένα φανταστικό γκολ.
Παρά το ότι ξεκινάει πάντως έτσι ο Παναθηναϊκός, δεν απειλεί ιδιαίτερα στη συνέχεια το πρώτο ημιχρόνο, δεν απειλείται όμως και καθόλου σχεδόν. Και ξεκινάει ένα δεύτερο ημίχρονο, παιδιά, στο οποίο είναι.
Το είχε το παιχνίδι όμως. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο έλεγες.
Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα έχει αυτή την εξέλιξη. Και μπαίνει και ξεκινάει στο εξάλεπτο. Περιγράφω τον αγώνα και στο 47 λέω. Ας φύγει αυτό το δεκάλεπτο. Γιατί έχει μπει κοιμισμένος. Συνεχή λάθη. Τον γκολ που τρώει. 99% είναι offside. Αλλά δεν είναι offside επειδή ο Μλαντένοβιτς έχει κάνει
μέσα,
ένα κακό διώξιμο. Και πάει σιγά σιγά προς το κέντρο. Ενώ. Αν κάνεις ένα κακό διώξιμο, συμβαίνει. Mm-hmm. Τρέχεις να καλύψεις, να μην αφήσεις εκτεθειμένη την άμυνα. Είναι όλη η άμυνα, οι τρεις εκ των τεσσάρων στη γραμμή και ο Μλαντένοβιτς είναι 3 μέτρα πίσω και καλύπτει τον σκόρερ. Από εκεί και πέρα, επειδή ακούμε Σουηδοί και λέμε θα είναι ένα ψυχρό κοινό, είναι πολύ νοτιοευρωπαϊκό. Είναι οργανωμένοι οπαδοί, υπάρχει παλμός και περνάει ένταση.
Φανταστικό γήπεδο.
Φανταστικό. Συνθετικός χλεοτάπητας τελευταίας τεχνολογίας, ελάχιστες διαφορές με τον καζόν, λένε. Δεν είμαι 100% σίγουρος. Παναθηναϊκός δεν κάνει τίποτα στο δεύτερο ημίχρονο επιθετικά.
Λες χαρακτηριστικά ότι δεν εμφανίστηκαν οι πράσινοι στο δεύτερο ημίχρονο.
Μέχρι το 75 δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή έχουν απλώς εκνευριστεί με κάποιες πολύ κακές αποφάσεις του διαιτητή, πράγματι πολύ κακές. Θέλω να πω, παίζουν βρώμικα λίγο οι Σουηδοί, χτυπάνε, έχουν κάποιες αγωνιές λίγο στο πρόσωπο. Αλλά...
Και στον Ολυμπιακό έγινε αυτό. Το άφησε ο Γερμανός. Ναι, σαν το άφησε. Το άφησε το δυνατό παιχνίδι, το αθλητικό παιχνίδι.
Που... Να το πούμε, αλλά το είπε και ο Τάσος Μπακασέτας. Η διαιτησία ήταν ξεκάθαρα σε όλες τις αποφάσεις κατά του Παναθηναϊκού χθες. Αλλά λέει ο Μπακασέτας, δεν μπορούμε να σταθούμε σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλω να πω, ο αρχηγός της εθνικής ομάδας, για να το λέει ο ίδιος, επειδή είχε και εκείνος εκνευρισμό, κατάλαβε ότι δεν έπρεπε να αντιδράσει έτσι. Και μετά έρχεται το δεύτερο γκολ, το οποίο έχει ξεκινήσει κατά την άποψή μου από φάουλ τον Ιωαννίδη, όντως. Αλλά όπως λένε και όλα τα στελέχη του Παναθηναϊκού στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, με δύο τελικές σε όλο τον αγώνα μέχρι το 80 και άλλες τρεις μαζεμένες προς το τέλος, ακόμα και η Τζουργκάρντεν, μια ομάδα η οποία όλη τη χρηματιστηριακή αξία ισούται με την αξία του Φώτη Ιωαννίδη. Στα 19 εκατομμύρια είναι η αξία της Τζουργκάρντεν, 18 σύμφωνα με το Transfer Market ο Ιωαννίδης. Και σε ένα μάτς που σου πάει τόσο πολύ, πρέπει να έχεις την ψυχραιμία και κυρίως να είσαι έτοιμος να δεχθείς, αν πάει κάτι στραβά, ότι πρέπει να αντιδράσεις. Δεν το έκανε ο Παναθηναϊκός και το πλήρωσε.
Προηγήθηκε και στη Βοσνία. Ναι. Δεν κατάφερε να κλειδώσει το μάτς. Προηγήθηκε και στη Σουηδία, στο παιχνίδι με την Τζέλσι. Και στη Σουηδία, εκεί ούτε ισοπαλία. Και ο Παναθηναϊκός, από εκεί που συζητούσαμε στην αρχή της League Phase του UEFA Conference League, ότι έχει όλα τα φόντα, όλα τα στοιχεία για να διεκδικήσει την πρώτη οκτάδα και την απευθείας πρόκριση, έχει αρχίσει να γίνεται δύσκολη η αποστολή του ακόμα και για να είναι στο
9-24.
Στο 9-24.
Νομίζω ότι και το παιχνίδι με την Μπόρατς και το χθεσινό παιχνίδι δείχνουν μια ομάδα η οποία είναι μπερδεμένη και μια ομάδα η οποία, ανεξάρτητα από το επίπεδο των εμφανίσεων, ατομικά και στο σύνολο, δεν έχει ως γκρουπ τη δυνατότητα να παίρνει αυτό που θέλει από το γήπεδο. Εξηγείται αυτό με τις αλλαγές που έχουν γίνει και με το ότι είναι μικρό το διάστημα για να μπορεί να γκρουπαριστεί ο Παναθηναϊκός, και εκεί που πήγαινε να το κάνει με ένα νέο προπονητή, έρχεται ένας και πάλι νέος. Η ερώτηση προς τον Μιχάλη, που σίγουρα έχει καλύτερη εικόνα από εμάς, γιατί το περιέγραψε και όταν το περιγράφει στο παιχνίδι, έχει τη δυνατότητα να μπει στον παλμό του. Η καθίζηση στο δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκού έχει να κάνει με αυτό το μπέρδεμα που φέρνει μια αλλαγή προπονητή και την αδυναμία αντίδρασης του γκρουπ, έχει να κάνει με το ότι είναι ένα παιχνίδι απλά που πολύ σημαντικοί ποδοσφαιριστές, κανένας από αυτούς τέλος πάντων δεν μπορεί να αντιδράσει, είναι κάτι το οποίο στα δικά σου μάτια για το δεύτερο παιχνίδι στον πάγκο του Βιτόρια εξηγείται, είναι κάτι άλλο?
Κατ' εμέ είναι πολύ συγκεκριμένη η εξήγηση και σκέφτομαι κάτι που έχει πει ο Κώστας Κατσουράνης στο παρελθόν και έχει απόλυτο δίκιο. Είναι προφανές ότι ο Παναθηναϊκός πάει στο ημίχρονο με ένα 0. Οι εντολές του Βιτόρια είναι συγκεκριμένες στο ημίχρονο. Εκτιμώ, δεν το ξέρω. Εκτιμώ ότι του είπε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία προφανώς ο προπονητής τα λέει με το δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός προηγείται. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται 5 λεπτά μετά το ημίχρονο να έχει σβήσει ουσιαστικά όλες τις εντολές του ημιχρόνου, εφόσον είναι ισοπαλία το παιχνίδι. Δεν υπήρξε καμία προσαρμογή από τους παίκτες του Παναθηναϊκού σε μια κλειστή άμυνα. Προσπαθούσαν διαρκώς να πάνε σε έναν πολυφορτωμένο άξονα και να παίξουν από μέσα. Δεν άνοιγαν καθόλου το παιχνίδι. Και αυτό που έχει πει ο Κώστας Κατσουράνης είναι το εξής. Μπορεί ο προπονητής να έχει πει 1-2-3. Εκεί χρειάζεται η προσωπικότητα των παικτών να αλλάξει τις εντολές του προπονητή. Όχι να τον αγνοήσει, να προσαρμοστεί σε αυτό που βλέπει. Έβλεπα τον Μπακασέτα μαζί με τον Ουναχή να προσπαθούν συνέχεια να πάνε σε ένα υπερφορτωμένο κέντρο και να παίξουν πάσες σε μικρό χώρο. Βγαίνει αυτό και έβγαινε στο πρώτο ημίχρονο καλύτερα, γιατί ο Τζουργκάρντεν έχανε. Από τη στιγμή που έχει ισορροπήσει, ήταν και αυτή πιο compact στην άμυνα και χρειαζόταν προσαρμογή. Άργησε ίσως μια αλλαγή με τον Μπελίστρη που ήρθε προς το 70 για να απλώσει λίγο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, αλλά εκεί είναι θέμα παικτών. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλό και καλά κατανεμημένο. Χρειάζεται σίγουρα χρόνο και πίστη που δεν έχουν οι παίκτες στην ίδια την ομάδα ακόμα.
Να ρωτήσω κάτι, επειδή δεν έχω εικόνα από το παιχνίδι. Η γενικότερη φιλοσοφία η ποδοσφαιρική του Παναθηναϊκού αλλάζει? Πηγαίνει πάλι προς την φιλοσοφία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ότι έχω τον έλεγχο του παιχνιδιού μέσα από κατοχή μπάλας, μέσα από κυκλοφορία μπάλας κτλ, ή παραμένει κάτι σαν αυτό που ήθελε αλλά δεν κατάφερε να βγάλει ο Ντιέγκο Αλόνσο, δηλαδή συμπαγής με συνοχή, pressing, κλέβω μπάλας και βγαίνω στη μετάβαση στην επιθετική?
Αν πρέπει να πω τώρα, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Μου φαίνεται πιο κοντινό στον Παναθηναϊκό του Αλόνσο αυτό που βλέπω στο παιχνίδι το χθεσινό. Ίσως όχι τόσο πολύ στο Βόλο, αλλά με το Βόλο δεν μπορούμε να καταλάβουμε και πολλά όταν έχει παίξει ένα μικρό με ένα παίκτη παραπάνω.
Γιατί ο Ρουί Βιτόρια στην Μπενφίκα ήταν καθαρά Γιοβάνοβιτς. Δηλαδή 60% κατοχή μπάλας μέσα από την κυκλοφορία, να
εκεί
βρούμε,
πάει,
να έχουμε τον έλεγχο.
Πιστεύω ότι εκεί θα πάει. Δεν το είδα χθες πάντως.
Okay.
Χθες δεν το είδα, γιατί ο Τζούρις. τα χαφ του Παναθηναϊκού και ο Τετέ και ο Τζούρισιτς συνέκλυναν πολύ στον άξονα. Δηλαδή, Βαγιανίδης και Μλαντένοβιτς έπαιζαν ως, με το overlap, προσπαθούσαν εκείνοι να δώσουν το πλάτος. Θα έλεγα να μην απαντήσω ακόμα, σίγουρα δεν το είδα ακόμα χθες. Επειδή ξέρω το Βιτόρια όμως από την Μπενφίκα, συμφωνώ μαζί σου ότι θα πάει προς τα εκεί.
Ναι. Άλλη μία ερώτηση, άμα θέλετε απαντάτε και οι δύο, γιατί έχω μια αίσθηση, αλλά θέλω και τη δική σας γνώμη. Να ξεκινήσουμε απλά από τον Μιχάλη, γιατί είδε και το χθεσινό παιχνίδι. Στην περίπτωση του Φώτη Ιωαννίδη, πιστεύετε ότι μπορεί το γεγονός ότι ένας επιθετικός που δεν είναι ο killer στο σκοράρισμα, αλλά είναι πολύ ταλαντούχος σε αυτόν τον ρόλο του ψευτοεννιαριού και μπορεί κοντά σε αυτό να σηκώσει και πάρα πολλά γκολ. Παράλληλα με το ότι υπάρχει μια προσμονή από όλους στο πρόσωπό του να είναι ο σωτήρας, αυτός που σε κάθε μάτς θα είναι εκεί και θα δίνει λύσεις και ατομικά θα κάνει την διαφορά. Μήπως τον έχει μπουχτίσει λίγο, μήπως είναι βάρος στις πλάτες του και κάπως έτσι το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν είναι μόνο ότι δεν βρίσκει δίχτυα, αλλά δεν έχει και τόσο υψηλό επίπεδο εμφανίσεις.
Θεωρώ ότι ο Φώτης Ιωαννίδης, αν έπρεπε να κάνω μια παρομοίωση, μπορεί να μην είναι απόλυτα ακριβής. Μου θυμίζει λίγο, βασικά είναι ένας παίκτης που δεν νομίζω ότι σκέφτεται αυτή τη στιγμή παίζοντας τον Παναθηναϊκό μόνο το ποδόσφαιρο. Σκέφτεται κάπως και τη δική του, όχι σε ατομικό επίπεδο, νιώθει ότι έχει περισσότερες ευθύνες από έναν απλό ποδοσφαιριστή της ομάδας. Και από τη δική του θέληση να βοηθήσει ακόμα περισσότερο, ενδεχομένως να κάνει πράγματα τα οποία ποδοσφαιρικά δεν στέκουν ιδιαίτερα. Προσέξτε, δεν το λέω ότι βάζει τον εαυτό του πάνω από την ομάδα. Νιώθει ο ίδιος
ότι με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσει
ακριβώς
περισσότερο τον Παναθηναϊκό.
Και μπορεί τελικά το αποτέλεσμα να μην είναι το επιθυμητό. Γιατί
η αλήθεια είναι. Χθες είναι κακός, δεν είναι.
Ναι, είναι τόσες οι φορές που έχει βγει σωστά ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν υπάρχει κάποιος να σεντράρει στην περιοχή. Δεν υπάρχει κάποιος να παίξει ένα-δύο με τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος έχει βγει για να πάρει παίκτες, για να δώσει χώρους. Οπότε σίγουρα χρειάζεται και εκείνος. Θεωρώ ότι έχει και άγχος επειδή έχει βάλει ένα γκολ φέτος. Ένα.
Μην ξεχνάμε ότι προέρχεται από τραυματισμό.
Δύο φορές τραυματίας. Δεν έχει κάνει σωστή προετοιμασία λόγω του ώμου με την εθνική. Είχε και τα αμυντικά θέματα. Δεν είναι εύκολο προφανώς. Αλλά θεωρώ ότι θα το βρει γιατί είναι τρομερός ποδοσφαιριστής και θα το καταφέρει.
Αν κάποια στιγμή βρεθεί σε ομάδα του εξωτερικού, δεν θα την κάνουμε σε άλλο podcast αυτή την κουβέντα, δεν θα πέσω και από τα σύννεφα άμα τον δω να παίζει πίσω από τον επιθετικό.
Στο μυαλό μου ακριβώς.
Να είναι ο δεύτερος επιθετικός. Γιατί ναι, ναι. Πλέον αλλάζει και η τάση σιγά σιγά ο ελεύθερος παίκτης πίσω από τον ποδοσφαιριστή που βρίσκεται στην αιχμή. Δεν είναι απαραίτητα ο παλιός επιτελικός με την καλή πάσα κτλ. Είναι δηλαδή Μπάμπης Κοστούλας που χρησιμοποιείται πολλές φορές αυτό το νεαρό παιδί, το ταλαντούχο στον Ολυμπιακό. Είναι δεύτερος επιθετικός. Δηλαδή είναι κοντά στον σεντερφόρ, έχει στοιχεία και αυτός του επιθετικού παίκτη. Ο Ιωαννίδης έχει δείξει ότι και στο δημιουργικό κομμάτι είναι πάρα πολύ καλός. Δεν θα μου κάνει τρομερή εντύπωση άμα τον δω να παίζει εκεί και όχι στην αιχμή της επίθεσης.
Εγώ σε αυτήν εδώ την εκτίμηση νομίζω, αυτή εδώ η εκτίμηση νομίζω ότι είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν αποδίδει όπως πραγματικά θα μπορούσε. Ακόμα είναι στα μάτια μου το ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο που έχει γίνει επιλογή να παίξει ως δεκάρι στα δικά μας μάτια, λάθος το λέμε, αυτό που είπε ο Μανώλης είναι το σωστό, σύγχρονος second striker είναι, ο οποίος μπορεί και πιβοτάρει και μπαίνει και στο κουτί και κάνει και πράγματα εκεί. Το τι ακριβώς έκανε τότε σε εκείνο το παιχνίδι με τις πάσες που έβγαζε τις κάθετες και το πώς βοηθούσε τους συμπαίκτες του και τον πιο έτσι, θεωρητικά επιθετικό της αναμέτρησης, πραγματικά είναι κάτι που δεν μπορώ να το ξεχάσει. Και νομίζω ότι εκεί είναι περισσότερη θέση του και αυτή είναι και η εξήγηση στο γιατί, πέρα από το ψυχολογικό που συμφωνώ μαζί σας, δεν μπορεί να σηκώσει και αγωνιστικά το βάρος αυτό.
Το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί, πάω Ολυμπιακός,
Ναι, εντάξει, αυτό είναι. Ναι.
Κουρασμένοι και οι δύο. Πέμπτη βράδυ παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ έχει και ταξίδι.
Ποδοσφαιρικά πάντως μάλλον το πιο ωραίο παιχνίδι που μπορείς να δεις στην Ελλάδα από τις ιδέες που εφαρμόζουν οι προπονητές. Δεδομένου ότι η Αλμίδα ας πούμε, ακόμα το ψάχνει, ο Παναθηναϊκός είναι σε μια μεταβατική φάση. Ο Άρης μου αρέσει πάρα πολύ φέτος.
Πανετολικός Άρης. Έχει, Πανετολικός Άρης.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, Πανετολικός Άρης έχει. Ναι.
Επικίνδυνη έξοδος. για την ομάδα του.
Πολύ καλή ομάδα, Πανετολικός.
Πολύ καλός ο προπονητής ο Πετράκης. Ο Άρης έχει πολύ ποιότητα πάντως.
Δηλαδή, ισχύει.
Υπάρχει. Πώς να το πω, είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο.
Ομάδες με καλό άξονα, μην τις φοβάσαι. Όλοι οι παίκτες, άμα δεις από τον τερματοφύλακα μέχρι και το center forward στον άξονα, είναι αξιόλογοι.
Να πάμε λίγο πίσω, μια μικρή επιβράδυνση για τον Άρη. Τι κάνει ο Μωρόν στον Άρη, μια ομάδα η οποία θα μπορούσε να έχει πολύ καλές εμφανίσεις, να κάνει σωστά πράγματα στο γήπεδο και να μην έχει τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Έχει σημείο αναφορά σε έναν επιθετικό, ο οποίος δίνει σταθερά λύσεις, βαθμούς και νίκες σε αυτή την ομάδα. Την έχει πρώτη και έχει δημιουργήσει ένα εντελώς διαφορετικό κλίμα. Γι' αυτό πάντα χρειάζεσαι και έναν τέτοιο παίκτη. Πάντα.
Ποιο μάτς είπες για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, είπες ότι είναι αυτό που αξίζει να παρακολουθήσει κάποιος.
Λέω ότι ποδοσφαιρικά ο συνδυασμός αυτών των δύο ομάδων τώρα είναι σε μια καλή φάση για να το παρακολουθήσεις, ας πούμε, με ενδιαφέρον. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει ένα καλό μάτς στην Ελλάδα. Νομίζω έχει κάνει, έχει παίξει κάποιο έτσι καλό παιχνίδι φέτος.
Είναι οξύμορο ότι η πιο εύκολη εντός εισαγωγικών, η πιο εμφατική νίκη του Ολυμπιακού είναι το 3-0 με την Μπράγκα στο UEFA Europa League. Ναι. Στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν έχει κερδίσει ακόμα κάποιο παιχνίδι. Κέρδισε τη Λαμία 3-0, όχι όμως με ανάλογη εμφάνιση.
Βλέπω. Πρέπει να πούμε τι θα γίνει.
Όχι,
α,
όχι.
Εντάξει, όχι. Γιατί έτσι
επειδή. Αν θες να δώσεις στον κόσμο λεφτά, επειδή είναι και η ονομαστική σου γιορτή.
Ναι. Ναι. Για τη γιορτή μου ένα-ένα.
Ένα-ένα. Και εγώ αυτό θα έλεγα.
Δηλαδή. Και θα πω, θα προηγηθεί ο Ολυμπιακός εκεί στο 34.
Δώσε και σκόρερ.
LKB. Και σοφαρίζει.
Σε ευκολάκι πήγε.
Πρόσεξε. Όχι, ναι, αλλά θα σε πάω τώρα στο περίπλοκο. Ψιλομουρμούρα, ας πούμε, στο ημίχρονο, έτσι λίγο γκρίνια, βγαίνουμε έξω να φάμε κάτι, γυρνάμε. Μπαίνει ο Τσάλοφ. Και πέφτει τούμπα η σοφάριση 1-1 στο 70.
Είδες πως σου λέω, μπας έκανε δώρο που ήρθε.
Ναι.
1-1 στο 70 και μετά χαμένη ευκαιρία τη Σουντάλη, δοκάρι και έξω, στο 80 και συζήτηση για τι πρέπει να βάζει τον Τζάνο.
Υπάρχει καλύτερος επίλογος, πες με πραγματικά. Δηλαδή, παιδιά, μην το δείτε το μάτς την Κυριακή, πάγω Ολυμπιακός, το μάθατε ήδη.
Και νομίζω ραντεβού και τη Δευτέρα, αυτήν την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε Παρασκευή, οπότε θα γίνει έξτρα τη Δευτέρα και ταμείο.
Λοιπόν, αυτά και σήμερα από τι Glory Days. Μιχάλη, εννοείται ξανά.
Πάντα παρόν.
Περιμένουμε. Πάντα. Γρηγόρη, στο επανειδήν.
Τίποτα, εγώ στο ασίδι, εδώ δεν φεύγουμε τίποτα. Κατσαρίδα, να πούμε, να δούμε πού θα με φάει. Όχι, θα φύγω, παιδιά, θα φύγω.
Καλή συνέχεια σε όλους.
Φιλιά.
Ακούσατε το podcast Glory Days με τον Μανώλη Σφακάκη. Μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.